Začíná pořad o médiích, informacích a novinářích. Začíná pořad Média v postmoderním světě. Od mikrofonu Českého rozhlasu 6 vás při jeho poslechu vítá Radko Kubičko. A dnes se opět vypravíme mimo studio Českého rozhlasu 6. Opět je tu pravidelný cyklus rozprav o českých médiích. Jsou to, jak známo, veřejné diskuse, které pořádáme ve spolupráci s internetovým deníkem Česká média na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Tentokrát jsme jako téma zvolili zahraniční zpravodajství v českých médiích. A debatu tentokrát moderoval kolega David Šťáhlavský. A pořad Média v postmoderním světě tímto právě začal. Dobrý večer.
Dnešní naše debata, pravděpodobně všichni víte, je vymezena zahraničním zpravodajstvím, respektive těmi tématy, která se v zahraničním zpravodajství českých médií objevují. My se budeme ptát a odpovídat na to, proč se tam objevují, kdo to ovlivňuje, zda to jsou diváci, nakolik to jsou diváci a čtenáři, posluchači, případně nakolik je to třeba i rutina nás novinářů a nakolik je to koncepce, která v českých médiích vůči zahraničí je nebo se vypěstovala nebo se nějakým způsobem ustálila. Těmi hosty, kteří tu jsou, a děkuji jim za to, že vyčkali a také přišli, jsou, jak vidíte, tedy Petr Zavadil, což je zástupce České televize, jistě znáte zahraniční zpravodajství České televize, pokud to říkám dobře. Petr Pešek, Lidové noviny, rubrika Svět. Teď už jenom Lidové noviny. Vlastimil Nečas je tu za akademickou půdu a tak trochu tady vlastně i domácím hostem. Takže to je Centrum mediálních studií Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. A Petr Štefan je bývalým novinářem, ale nyní mediálním poradcem, koordinátorem společnosti Člověk v tísni. Kdybychom, samozřejmě bych byl rád, kdybyste se zapojili potom do naší debaty také vy zde. Mám informace o tom, že byste se, nebo i vaši kolegové mohli zapojovat prostřednictvím Facebooku. To uvidíme, jak to bude fungovat, je to novinka. Já bych možná začal tím, co všechno je zahraničí, co všechno se do zahraničí počítá, respektive do toho blízkého a do toho vzdáleného zahraničí. Je to možné tak rozdělit vlastně na čas?
Takže dobrý den. No, já bych vám odpověděl asi velmi pragmaticky. Zahraniční je to, co je v zahraničních rubrikách.
Rozdělujeme blízké zahraničí a vzdálenější zahraničí.
Já asi úplně takhle to nevnímám. Je to zajímavá otázka, co je tedy zahraničí v českých médiích. To by možná byla spíš otázka na pány z médií. Z mého pohledu celkem prozaicky je v zahraničí všechno to, co média za zahraniční události a zahraniční zpravodajství označují.
Jak třeba vnímáme Slovensko? Je to čistě zahraniční, Petře Zavadile?
Dobrý večer. Já se domnívám, že my Slovensko vnímáme čistě jako zahraničí už.
Vnímají ho také naši diváci, posluchači? Tak?
Asi musíte zeptat jich.
Já jsem myslel na zpětnou vazbu v tuto chvíli. Ale k té se dostaneme také. Jak moc zahraničí může být nebo musí být vzdálené, aby se dostalo na stránky novin, Petře Pešku?
No, taky ta vzdálenost, jako to je, jak se to vezme, jestli geografická nebo tematická a tak dále. Jo.
Pokud to záleží na vás, jak to uchopíte.
Pokud mluví o to je geografické, tak samozřejmě tam hraje roli, že blížší region je nám nějak jako srdce blížší. Byť v novinách je možná víc zpráv o Americe nebo určitě o Americe, než třeba o Maďarsku nebo o Polsku, ale samozřejmě roli to hraje pochopitelně.
A Člověk v tísni má zájem, aby se co možná dělilo nejméně na vzdálené zahraničí, na to, které nás zajímá třeba potažmo více a méně, ale aby se dělilo na to, které je důležité a méně důležité.
Tak dobrý večer. Člověk v tísni má samozřejmě aktivity zahraniční i domácí, takže má zájem na tom, aby jeho témata byla i v domácím zpravodajství, i v zahraničním. Nicméně samozřejmě bychom byli rádi, aby se informovalo o zemích, kde působíme, kde máme svoji misi a kde máme nějakým způsobem pomáháme místním lidem. A ještě k té vaší předchozí otázce, co je zahraničí. Je to v podstatě prozaická věc, kterou si pamatuju ze zahraničního zpravodajství a všechno se řídí domicilem. To znamená, že pokud se ta událost stane za hranicemi naší země, pak se stala v zahraničí a má se objevit na zahraničních stránkách.
I v případě, že to je třeba návštěva českého politika.
Ano.
Já jsem viděl někde, to je možná otázka a téma pro vlastně má nečasné studii, podle které existuje určitá desítka nejfrekventovanějších zemí v českých médiích. Na prvním místě jsou to Spojené státy, dále je to Velká Británie, třetí Rusko, čtvrté Německo. Ta frekventovanost se odvozuje jednak od velikosti, jednak o jejich ekonomického vlivu a potenciálu. Je taková studie čerstvější, pokud vím, tak to je z roku 2010.
No já můžu, nebo ta data, která já znám, tak vychází z analýzy zahraničního zpravodajství českých televizí a myslím si, že obecně se dá říct, že samozřejmě globální velmoci mají asi mnohem větší místo a větší pokrytí než země malé nebo vzdálené. Nicméně si myslím, že v těch faktorů, které ovlivňují to, zdali se o dané zemi bude nebo nebude psát nebo vysílat, tak je mnohem více. Samozřejmě se to odvíjí od událostí, které se dějí. A tam bylo třeba naprosto zřetelné a samozřejmé, že ve chvíli, kdy některá země předsedala Radě Evropy, tak v médiích získávala větší pokrytí, byť je to téma si evropské, ne přímo dané k té konkrétní zemi. Ale jestli je nějaký top ten, kterým by se řídili novináři a země, které nejsou v top ten, takže by byly nějakým způsobem, by získávali handicap, myslím si, že nic takového, rozhodně analýzy nic takového neukazují. Jestli něco ukazují, tak to, že zahraniční zpravodajství je silně determinované, ovlivněné zpravodajskými agenturami, těmi globálními, že je determinované velkými médii, která svým způsobem určují tu zahraniční agendu. A co se týče nejenom zemí, ale třeba i aktérů, tak tam je zřetelně vidět, že dostávají mnohem větší prostor takzvaní oficiální aktéři, to znamená především politici. Především politici. Takhle to je asi věc, která je alespoň v tom českém zahraničním zpravodajství zcela zřetelná, že i ty zahraniční události jsou silně determinované, co se týče aktérů, tak jsou omezený v zásadě. A teď to zobecňuji, prosím, neberte mě za slovo. Bavíme se o datech, která se pohybují na úrovni let, tak tam se jasně ukazuje, že drtivá většina těch aktérů, kteří dostávají přístup do zpravodajství, tak jsou politici, velmi často čeští politici i u těch zahraničních událostí, což je jakýsi proces, kterému se říká domestikace v mediálních studiích.
Takhle. Zkušenost České televize, která má síť svých vlastních zpravodajů, ať už stálých nebo zvláštních zpravodajů, nakolik se necháváte pohltit agendou, která, jak tady pan Nečas zmínil, přichází z velkých sdělovacích prostředků a agentur především?
No já si myslím, že to je velká výhoda právě té sítě, byť jako neúplně široké zahraničních zpravodajů, které Česká televize má, protože to jsou zkrátka lidé, kteří mají možnost na místě si tu agendu určovat sami, hledají si sami témata, která ne nezbytně kopírují právě to, co píšou velká média. Světová jiná věc je samozřejmě to, co děláme tady z Prahy, tedy ten zbytek světa, kde vlastní zpravodaje nemáme. Tam bych asi souhlasil s panem Nečasem, že se to hodně, hodně překrývá s agendou velkých agentur, jako je Reuters, BBC a tak dále. A proto si myslím, že role těch zpravodajů a obecně reportážních cest, nemusí to být jenom zpravodaj jako takový, je v televizním zpravodajství zcela nezastupitelná právě v tom, že to přináší trošku jiný pohled, nevěnuje se to jenom té velké politice, snaží se jít hledat příběhy, hledat lidi, relevantní lidi, kteří mají k nějakému tématu co říct, prožívají to nějakým způsobem. To jsou věci, které od stolu z Prahy zkrátka udělat nemůžeme.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, jak dbáte na to, aby tam byla ona přidaná hodnota, tedy především zkušenost toho redaktora, který zpracovává byť agenturní suchou zprávu.
No, snažíme se na to dbát co nejvíc. Otázka je, nakolik se nám to daří, ale rozhodně je to úmysl.
Daří se vám to proto, že máte svůj kmenový stav lidí, anebo máte právě s tím problémy, že lidé fluktují a potom tedy, když se zaučí, tak třeba opouštějí vaše řady?
Myslím si, že v současné době je ten tým relativně konsolidovaný, ať už mluvíme o lidech, kteří jsou venku, teď se to hodně střídalo teda nedávno, ale všichni lidé, kteří vyjížděli ven, tak měli dlouholeté zkušenosti tady z práce v redakci a nejenom v redakci, všichni měli za sebou i několik reportážních výjezdů a i ti, co jsou teď v Praze, tak jsou i někteří z nich bývalí zpravodajové, Petra Flanderková byla ve Spojených státech, Hanka Šarfová v Německu. Ti se vracejí a dál pokračují v té práci a dál se věnují i tomu svému regionu, byť tam je teď nějaký jiný zpravodaj, tak je vždycky dobré mít někoho v záloze.
Vlastně Nečas avizoval, že chce také něco
připodobnout. Já bych k tomu měl asi, no, vzhledem k tomu, že tady zastávám tu roli té akademické půdy, nebo jak jste to nazval, tak bych asi k tomu měl, nebo to, co bych chtěl říct, je, že když se podíváte na práci českých, v případě televizí, dejme tomu, z nějakého většího odstupu, tak v zásadě se ukazuje, že ty televize, jestli je to vlivem agenturního zpravodajství nebo jinými vlivy, těžko říct, ale ty televize v podstatě vysílají to stejné, když to přeženu. Samozřejmě Česká televize se liší od ostatních médií v to množství nebo v tom prostoru, který poskytuje zahraničnímu zpravodajství. S tím naprosto souhlasím. S tím už nemůžu úplně souhlasit, je, že by to znamenalo nějakou zásadní odlišnost vůči zahraničnímu zpravodajství jiných televizí. Z nějakého většího odstupu se opravdu zdá, že Česká televize poskytuje větší prostor zahraničnímu zpravodajství než jiná média. Naprosto souhlasím s tím, že je to barevnější to zpravodajství, to znamená, že tam má přístup vícero aktérů, není to ta suchá agenturní práce. A na druhou stranu opravdu se nezdá, že by to znamenalo jako generování jiných témat nebo nějakým způsobem zásadně odlišné zpravodajství vůči jiným televizím. Ale jestli můžu, pro mě to otvírá mnohem zajímavější oblast pro mě a to je to, co čekáme od zahraničního zpravodajství vlastně, když teda říkáme, jestli má vypadat takhle nebo takhle, tak co od něho vlastně čekáme, co zahraniční zpravodajství může a nemůže, co vůbec je v moci médií v rámci toho provozu, ve kterém fungují, zdali nám můžou opravdu přinášet relevantní a úplný obrázek o tom, co se děje. Já si myslím, že ne. Ale pro mě je tady otázka, jestliže máme média veřejné služby, co od nich čekáme, v čem si myslíme, že budou odlišná od těch ostatních, proč si je v uvozovkách veřejnost platí.
Co tištěná média, jaká jsou vaše kritéria nebo jaké jsou vaše přednosti oproti třeba televizi v té zahraniční agendě?
Tak svým způsobem je to prostor na zpracování těch zpráv, přece jenom v televizi i přestože třeba například Česká televize na rozdíl od ostatních má delší časový úsek na ty zprávy i na ty jednotlivé příspěvky, tak přece jenom v těch tištěných médiích a v novinách zvlášť se to dá přece jenom popsat více do hloubky, plastičtěji ty události, více jít do analýzy a tak dále. Co se týká toho výběru třeba například těch zpráv a vůbec těch témat, občas mě připadá, že ta debata je zacyklená mezi dvěma protipóly a to je atraktivita a důležitost. Ale my se prostě snažíme ty věci skloubit a já si myslím, že prostě ty věci nejsou protikladné a dají se i důležité věci dělat atraktivně. Takže proto třeba se snažíme dělat třeba i plastičtější to zpravodajství i co do výběru.
Máte na to dostatek prostředků? Je to náročné?
Finančních, No tak to samozřejmě ty
Ne,
prostředky jsou
nepředpokládám,
omezené.
že řeknete, že máte dost, to určitě ne,
No,
ale.
samozřejmě ty prostředky jsou omezené, bohužel, nebo bohudík, ono to by mělo i svá samozřejmě úskalí, jako noviny nemají žádné koncesionářské poplatky povinné. A takže ty naše prostředky například k zahraničním cestám jsou omezené, nemluvě o možnosti zahraničních zpravodajů, což je věc, která je v současném stavu, v jakém tištěná média jsou de facto nereálná. Takže samozřejmě musíme vycházet z toho, co je.
Nakolik využíváte kontakty, které máte v jednotlivých zemích a tamní tedy obyvatele, lidi, kteří tam žijí a kteří vám mohou podat to autentické zpravodajství za poměrně, řekněme, přijatelnější cenu?
Určitě, určitě. To se snažíme využívat samozřejmě co nejvíc, aby to bylo co nejkontaktnější. Ať už jde o třeba o dopisovatele z jednotlivých zemí, o lidi, kteří žijí v těch zemích, ať už pracují pro některá jiná média, nebo vůbec pro média nepracují. Jsem byl sám často překvapen, kolik lidí, kteří pro média nikdy nepracovali, dokáží psát lépe než spousta lidí, kteří pro média pracují dlouhou dobu. Ale snažíme se udržovat pořád i v rámci těch omezených finančních možností nějakou specializaci, takže ty lidi cestují do těch zemí, hlídají si třeba nějaký region, věnují se jemu dlouhodobě, takže mají vybudované kontakty, že třeba nevycházíme jenom prostě z agentur a prostě jenom prostě z tady těch zdrojů, ale že vlastně jako jsou v kontaktu i s těmi lidmi, ať už je to doplněné rozhovory, nebo třeba to jenom se týká předávání informací, že prostě jako napíše někomu známému z té země, jak to vlastně je a tak dále, aby to opravdu bylo co nejvěrohodnější.
Člověk v tísni, Petr Štefan kýve hlavou.
Kývu hlavou, protože tady do té hry témat, nebo co se vlastně do těch médií dostane. V této fázi vstupujeme často právě i my a snažíme se konkrétně i tady oběma pánům nabízet nějaké to svědectví z místa. A nejen to svědectví a nejen tu, jakoby, dejme tomu, tu práci naší tam, ale často se snažíme prosazovat i témata. To je asi věc, na kterou tady v debatě ještě dojde, ale myslím, že právě tady do té hry vstupujeme trošku i s tím, že se snažíme nastolit nějaké téma a tak dále. A moje zkušenost je taková, že je to hodně těžké, protože naše témata nejsou prvoplánová, ale jde to a pro člověka v mojí pozici mediálního koordinátora to klade jako extrémní nárok na to, vymyslet tu zprávu dostatečně atraktivní, tak, aby byla atraktivní prostě pro média a zahraniční zpravodajství tak, jak v nich vypadá. Je to jako každodenní souboj, ale musím říct, že se to celkem daří. Že se daří dostávat tam ty témata. Chtěli bychom víc, ale kdo by nechtěl.
Tady vlastně měl Nečas nakousnul otázku, zda informují média, česká média, se dávají plastický obraz o současné realitě ve světě. Myslíte si, že to tak je? Nebo že tady dlužíme něco? Začneme od Petra Zavadila?
No, tak já budu střílet trochu do vlastních řad. Já si myslím, že něco takového možné prakticky není. Nedomnívám se, že něco takového jako objektivní žurnalistika je vůbec prakticky proveditelná záležitost. Můžeme se snažit a snažíme se o to, aby ten obraz byl, řekněme, co nejhlubší, což znovu opakuji, je možné pouze v případě, kdy je člověk přímo na místě, obzvlášť v televizi, která je odkázaná na obraz. V případě, že na místě nejsme, tak jsme odkázáni nejenom na informace, které dostáváme odjinud, ale i na záběry, které dostáváme odjinud. Ale ve chvíli, kdy člověk je na místě, má tam svoje kontakty, může si natočit to, co sám potřebuje, tak si myslím, že se daří ten obraz podat mnohem lépe. Proto bychom byli úplně nejradši, kdyby ty zpravodajů bylo třeba 50. Samozřejmě nereálná věc. Dostali bychom tam i země, které nejsou prvoplánově zajímavé. Konkrétně třeba Jižní Amerika, která je zcela na okraji zájmu, mimo jiné třeba kuriozně.
Našeho zájmu tady řekněme, že českého.
Tak, kuriozně třeba jenom kvůli časovému posunu, což ale třeba shodou okolností u Spojených států nevadí. Ale zatím to zkrátka nejde. Byť teda na rozdíl od Petra Peška máme koncesionářské poplatky, tak tohle to si dovolit nemůžeme. Takže tohle, dle mého soudu, je způsob, jak se snažit ten obraz podat co nejlépe, být na místě a být v kontaktu s těmi lidmi. To je jediná možnost a znovu říkám, ani ta nezaručuje, že člověk podá ten obraz úplně komplexní. To se asi podařit nemůže.
Zaznělo to slovo líbivé, snažím se, aby zprávy byly, zaujaly, byly líbivé. Petře Pešku, zeptám se, je důležité čtenářům dávat to, co se jim líbí, anebo jim tak trochu po vzoru počítačových firem něco vnucovat a oni si to potom oblíbí?
Je trošku, podle mě, tak jak jsem o tom mluvil, vytváření kombinace mezi důležitostí a atraktivností. Samozřejmě nějaké podbízení čtenářům, to ne. Na druhou stranu zahlcování čtenářů věcmi, o kterých víme, že prostě, nebo o kterých se tuší, že by na ně byly příliš těžké, nebo jako jenom prostě věci, které jsou těžko stravitelné, by se prostě ukázalo jako ekonomický krach. Takže je to kompromis mezi vším. Jako určitě ta tištěná média, ať už jsou blíže či dále tomu, čemu se říká bulvár, prostě nerezignují na ta důležitá témata, a na druhou stranu se tam snaží mít prostě nějaké atraktivní věci, anebo i tím zpracováním těch témat vlastně to udělat stravitelnější pro ty čtenáře.
Na druhou stranu některá média se tváří tak, že vlastně zahraničí je až sekundární, to primární, co zajímá čtenáře, posluchače, diváky, je to, co se děje u nás. Není to trošku politika, kterou média sama vnutila svým konzumentům vlastně na časy? Je to opravdu tak, že českého člověka nezajímá příliš zahraničí?
No, to jsme tak trošku v kruhu, protože buď to se budeme mít o tom, že teda ti čtenáři určují obsah médií, nebo obráceně, obávám se, že to nerozlouskneme. Co je pro mě, co mi rezonuje v uších, jsou ta slova jako zdánlivě samozřejmá, jako důležité zprávy, nebo atraktivní témata. To jsou věci, které já si myslím, že o těch je třeba se bavit, jakým způsobem se pozná důležitá událost, jestli se pozná tak, že ji má velká agentura, nebo jestli se pozná tak, že ji mají konkurenční média. Na obhajobu novinářů bych určitě řekl, že očekávat od médií, že nám, od zpravodajských médií, že nám budou dávat úplný, plastický, komplexní obraz o světě, je zcela naivní, nereálná. To opravdu je věc, kterou nemůžeme ani od médií chtít, vzhledem k tomu, jakým způsobem fungují. Na druhou stranu čekat půl roku na to, jestli se nějaká událost ve zpětném zrcátku ukáže jako skutečně důležitá, není možné. Takže my jako čtenáři, tedy jsme v pozici, použiju příměr jednoho z autorů, který se právě věnoval tomu, nakolik média odpovídá, nebo obraz, který oni vykreslují o světě, nakolik odpovídá reálnému stavu, tak ten používá příměr a říká, že jsme v pozici gamblerů, kteří hrajou na cinknuté ruletě, ale je to jediná ruleta, která je ve městě. Takže pokud se chcete dozvědět, co se děje ve světě, tak prostě jdete po těch médiích, nečekáte půl roku, nečtete statistickou ročenku s pětiletým odstupem. Takže v tomto ohledu média prostě přináší to, co podle svých kritérií, faktorů, a těch faktorů je rozhodně mnoho, považují za důležité. Co si myslím, že je klíčové, je to, že média pravděpodobně nemají až tak velkou schopnost měnit názory lidí nebo nějakým způsobem ovlivňovat veřejnost dramaticky, ale jestli jsou toho schopná, tak potom v tématech, se kterými ti lidé nemají přímou zkušenost. To znamená, že média vám pravděpodobně nezmění obrázek na to, co se děje ve vedlejším městě, ale pravděpodobně jsou schopná poměrně razantně strukturovat to, jak vnímáme témata, země, oblasti, se kterými nemáme přímou zkušenost. Já myslím, že nemusíme chodit do Jižní Ameriky, já myslím, že se můžeme klidně zastavit v Evropské unii, jakým způsobem třeba média zpracovávají něco tak neuchopitelného, jako je Evropská unie, jako je evropská identita. Z analýz zahraničního zpravodajství se ukazuje, že Evropská unie v českých médiích je jakási améba, která nemá pořádně tvář, která není nikde ukotvená. a objevují se tam takové ty razantní stereotypy v nějakého velkého bratra, reminiscence na východní, západní blok, samozřejmě zprávy, které o jejich důležitosti lze poměrně asi spekulovat, typu nové regule, třeba nepíše se až tak o legislativě, která je skutečně důležitá. Píše se o legislativě, která nějakým způsobem reguluje parciální věci, oblíbené české syrečky nebo slivovice, naposledy pomazánkové máslo. To jsou podle mě témata a kontexty, které jsou schopné formovat to, jak česká veřejnost vnímá ty dané země nebo ty dané oblasti. A tady si myslím, ale to je samozřejmě otázka na to, nakolik mají ti novináři prostor to dělat jinak a nakolik je to účelné nebo žádané.
Je tu prostor pro to dělat jinak třeba zpravodajství a publicistiku o Evropské unii? Je to ten zájem?
Jste narazil na téma, které mi není úplně blízké. Teda, kdybych navázal na to, co říkal pan Nečas o způsobu, jakým je pojímána Evropská unie. Já se obávám, že na nějaké hlubší analýzy těch dlouhodobějších koncepčních věcí, které v Evropské unii vznikají a které mají zkrátka dlouhodobé dopady na všechny členské země, je reportáž, která trvá minutu 10, prostě příliš krátká. A odtud plynou ty zkratkovité věci, o kterých pan Nečas mluvil, protože je to taková věc, která bliká, dá se velmi snadno vysvětlit, dá se na ní něco ilustrovat. Dá se potom přizvat nějaký odborník, což se dělá na ČT24, který to potom rozebere hlouběji. Ale ta samotná reportáž se zkrátka musí odrazit od nějaké konkrétní události, ta událost musí být formulovatelná na minutu 10. Minutu 20.
Existuje nějaký plán, nějaký far plán toho, jak rozvíjet třeba téma Evropské unie?
Já o něm nevím.
A v Lidových novinách?
To se podle mě trošičku odvíjí od vývoje kolem Evropské unie. Určitě nejsou žádné strategické porady typu, jak budeme psát příští 10 let o Evropské unii, kam se vyvine. Jak musím souhlasit tady, co tady kolegové říkali, samozřejmě, tak jak je to zpravodajství samo o sobě selektivní až klipovité, tak u té Evropské unie se to projeví samozřejmě také. Je to složitý organismus pro někoho, že jo, je to trošku takový ten Hobsův leviatán, pro někoho je to prostě úžasný funkční mechanismus. Takhle někdy zkratkovitě pak je to i popisováno, ty množství věcí, které se tam schvalují každý den prostě v parlamentu, to je jako vůbec vlastně i ta neschopnost třeba nějakého většího nadhledu na fungování, toho se v těch médiích projevuje. Bohužel je to tak, no. Jako, ta média mají prostě nějaké hranice toho, co jsou schopná obsáhnout, zvládnout.
Ale obecně, když odhledneme od Evropské unie, koncepce, je koncepce spíše forma, jakou budeme psát, nebo koncepce, o čem budeme psát a kam chceme směřovat zpravodajství a publicistiku?
Já si nejsem úplně jistý, jestli to je opravdu otázka nějaké koncepce. Zpravodajství je věc, která se odvíjí od toho, co se děje. Pokud se něco bude dít v oblasti, která nás dosud nezajímala, je to něco, co je významné, tak se té oblasti zkrátka budeme v tu chvíli zajímat. Otázka samozřejmě potom bude, jak dlouho nám to vydrží, ale připravovat koncepčně, čemu se budeme věnovat a jakou formou se tomu budeme věnovat v nějakém dlouhodobém horizontu, podle mě vůbec není možné. Zpravodajství se zkrátka dělá ze dne na den. Každý ráno se začíná od nuly.
Já bych jenom k té Evropské unii dodal jednu možná až symptomatickou věc. Po našem vstupu v roce 2004 měli v podstatě, když mluvím o novinách, každé noviny svého zpravodaje v Bruselu. Dneska je ten stav takový, že tam nemají zpravodaje žádné noviny, což já považuji teda za jako, bohužel jako trošku skandální, jako i ve srovnání třeba s podobně velkými zeměmi, jako je Maďarsko. Mají tam vlastně své stále zpravodaje jenom veřejnoprávní média. A jako o něčem to svědčí. Svědčí to prostě jednak, jako, že poklesl zájem asi mezi čtenáři, poklesl zájem mezi těmi médii a to téma prostě osciluje.
Ještě možná se vrátím za chviličku, jestli k vlastnímu Nečasovi se vrátím, když jsme o tom mluvili, když jsem nakousnul to téma koncepce. Opravdu si myslíte, že média by neměla mít nějakou koncepci, byť tedy zpravodajství jde od události k události?
Já si myslím, že by měla česká vláda stanovit koncepci rozvoje médií v České republice a direktivně ze zhora nařídit témata, o kterých se bude psát. To je nesmysl, teda pardon, to je hloupost, to jsem řekl. Je to přesně obráceně, zaplať pámu za to, že tady není nikdo, kdo by říkal, jakým způsobem a o čem by měla
média psát. Já myslím
v
rámci
psát.
Těch médií, já nemyslím samozřejmě nad nimi.
V rámci médií to je samozřejmě otázka toho, jak je nastaven provoz v rámci té organizace. A tady z mého pohledu, jestli bych mezi ničím rozlišoval a jestli bych měl nějaké nároky nebo požadavky, tak bych určitě rozlišoval mezi médii komerčními a médii veřejné služby. Pokud tedy máme u nás média veřejné služby, které by měly poskytovat cosi odlišného od toho, co je běžně k dispozici, co je řízené poptávkou, zájmem čtenářů, atraktivitou, pokud by teda měla média veřejné služby přinášet něco jiného, tak co by to mělo být? Měly by to být úplně jiná témata, nebo by to měla být ta stejná témata, ale z jiného úhlu? To, co já vnímám jako absenci koncepce, tak je absence koncepce veřejné služby. Jako nevíme, co je to veřejná služba. Myslím, že jsme několikrát už byli svědky toho, jakým způsobem se s konkrétně třeba z České televize stal klacek nebo stal fackovací panák, který na jednu stranu v jednu chvíli je fackovaný za to, že není dostatečně sledovaný, což nahrává té atraktivitě. A pak najednou zase někdo přijde a řekne, no ale to přeci není veřejná služba. A začne zafackovat z druhé strany a začne vytvářet nějaké normativní požadavky na to zpravodajství. To, co mě tady opravdu schází, je široká, horizontálně rozvrstvená prostě diskuze a debata o tom, co čekáme od médií veřejné služby. Pokud tedy na ní máme nějaké jiné nároky než na komerční média. A tady je mi úplně jasné, že z pozice redaktora, editora, možná šéf editora nemá v České televizi šanci to člověk nějakým způsobem dramaticky formovat nebo strukturovat. Co je fakt, je ten, že Česká televize utrácí nemalé prostředky za to, aby získávala zpětnou vazbu o tom, co vysílá, co vysílají ostatní. A tady jakoby, si myslím, že je prostor pro to uvažovat, nakolik se shodujeme s ostatními médii, nakolik bychom měli pokrývat třeba jiné oblasti, jiná témata. Ale když to zhrnu, zaplať pánbu za to, že tady není žádná dopředu daná pětiletka o tom, o čem budeme psát a jak o tom budeme vysílat.
Petr Štefan se před chvilkou hlásil, je to asi k jinému tématu, ale pojďme.
Ne, já zůstanu u stejného tématu, já nebudu odbíhat, já bych jenom zopakoval tu moji poznámku, kterou jsem tady říkal. Je to prostě všechno o tom. Jsou to dvě věci. Jedna věc je zkusit se opravdu zamyslet, jakým způsobem tomu čtenářovi to podat zajímavě. V případě Evropské unie jsem vždycky slýchal v redakci, ještě když jsem v ní pracoval, že pokud dám do titulku EU, tak čtenost rapidně klesne. Ale já si myslím, že to nemusí být pravda. Vzpomínám si na třeba články Kateřiny Koubové, která teď pracuje v Mladé frontě Dnes, když ještě dělala v zahraniční rubrice. A to byly články o Evropské unii, protože měla Evropskou unii na starosti. A to jste se prostě na začátku toho článku, a já upozorňuji, že nejsem žádný fan do Evropské unie, to jste se na začátku nadechnul a vydechnul jste na konci toho článku. Prostě je to o schopnosti toho redaktora, to téma, podat zajímavým způsobem. A to vytváří, ano, to vytváří prostě extrémní tlak na ty novináře se nad tím zamyslet a nepodat to prostě prvoplánově. Potažmo i na nás, jak už jsem to tady zmínil. Možná příklad z nějaké vzdálenější praxe, než je Evropská unie. Já si pamatuju, že jsem kdysi měl tu odvahu na iDnes.cz publikovat článek o jedné laoské přehradě. Říkal jsem si, tak to bude propadák víkendu. A já jsem přišel po víkendu a ten článek měl čtenost 50 tisíc čtenářů. A bylo to prostě jenom kombinace toho, že to téma prostě uděláte zajímavě a že editor bude mít odvahu ho vystavit, aby ho ty čtenáři viděli. Já jsem opravdu přesvědčený o tom, že je to o schopnosti těch novinářů podávat ta témata zajímavě. I klidně z Evropské unie.
Nechme stranou teď koncepci, natož pětiletku, pojďme ale k té nezávislosti. Nakolik se novinář cítí nezávislý, nakolik má vnitřní korektivy, nakolik je ovlivňován třeba byť jen svými kolegy, třeba Zavadile.
To je otázka, který jsem se obával od začátku.
Ona musela přijít, ale...
No, já vlastně opravdu nevím, jestli na ní budu umět odpovědět.
Mám novinář nějaký v dnešní době, mladý novinář, nastupující, začínající, nemyslím teď třeba vás konkrétně, ale myslím obecně novinář, který přijde jako tabula rasa, bez nějakých těch zpětných reminiscencí, má nějaké korektivy v sobě, které mu říkají, tak tohle to nepiš, to by bylo špatně, to by se někomu nelíbilo?
On sám.
On
když
sám.
Přijde. Ne, ne, nedomnívám se, že by to tak bylo.
Znamená, že mu je tedy někdo musí vštípit. A
samozřejmě,
otázka,
potřebuje
kdo
základy
mu je vštípuje
řemesla,
a jak.
Během základu řemesel dostane nepochybně vštípenou i řadu dalších věcí. Ať už je to třeba způsob, jakým se třídí ty zprávy, podle důležitosti, zajímavosti, jak jsme o tom tady mluvili. To samozřejmě při tom běžném provozu vidí u těch ostatních, kteří už jsou tam delší dobu, nepochybně se mu to dostává pod kůži a začíná fungovat podobným způsobem. Myslím si, že to je nevyhnutelné. Není to tak, že tam někdo přijde a začne na to nahlížet úplně jinak a tu svoji koncepci prosadí. To jsem zatím opravdu nezaregistroval. Pokud by to mělo nastat, tak jedině myslím, že zhora a výrazným nátlakem, ale z dola to prostě nefunguje. Já jsem tím samozřejmě prošel taky. Mám tu výhodu i nevýhodu, že jsem prošel i komerčním médiem, i veřejnoprávním médiem a začínal jsem v komerčním médiu. Musím říct, že v komerčním médiu tlak na způsob zpracování těch informací byl výrazně větší a manévrovací prostor pro vlastní tvorbu, bych tak řekl, výrazně menší. V tom je ta Česká televize lepší, jestli dokonalá, neodvažu se říct.
A Lidové noviny a nezávislost?
Já mají to v podtitulu, ty noviny, a já nevidím důvod, proč by to mohlo být jakkoliv rozporováno, přestože jak Lidové noviny, tak i Mladá fronta, za kterou vlastně už můžu dneska mluvit, jsou komerční média, samozřejmě se tam v komerčních médiích se jistým způsobem můžou projevovat z té třeba obchodní tlaky nebo a tak dále, ale jako nikdy nic s žádným nátlakem jsem se prostě za svou práci jako nesetkal. A skoro, když teď trošičku odbočím, a to s tím souvisí, není tajemstvím, že ten koncern, který vlastně vydává jak Mladou frontu, Lidové noviny, je vlastní zahraničí, máme německého majitele, ostatně to není výjimka v českém mediálním prostředí a tohle to považuji za výhodu. Tady bych trošku se připojil ke kolegovi, já jsem taky měl kratší tedy zkušenost v jedné komerční televizi, a která byla tehdy vlastně na českými podnikatelskými skupinami a tam ty tlaky byly neuvěřitelné. Takže v tomhle tom si myslím, že pro ty komerční média je paradoxně jistou zárukou nezávislosti zahraniční majitel. Má to samozřejmě svá úskalí další, ale se týká té nezávislosti, tak v tomhle tom je tom pozitivum.
Když už mluvíme o komerčních médiích, myslím v tom dobrém slova smyslu, máte nějakou konkurenci v zahraniční oblasti, třeba s Bulvárem? Je tam vůbec nějaký průnik?
Myslíte s Bleskem třeba?
Tak pravděpodobně.
No ne, tak ona už... asi v tomhle tom, myslím, že to zahraniční zpravodajství je úplně na, ani ne vedlejší, ale na nějaké úplně seřazovací koleji, bych řekl. Tam to necítím.
Jednou z věcí, o které jejíž nápravu se pokouší Člověk v tísni, jsou důsledky, ty negativní důsledky globalizace. Na druhou stranu, nakolik vám globalizace, tedy větší informovanost lidí, pomáhá ve vaší práci a v tom, co děláte?
Pomáhá nám to hodně, protože se nám v podstatě otevřely nové kanály, kterými můžeme k lidem ty informace dostávat díky tomu. Takže Náš facebookový profil je aktivní, v poslední době už je aktivní i náš twitterový profil, takže jakoby pro nás je tohleto výhoda. To je jedna věc. A druhá věc je, a to je teďkonc příklad z poslední doby a týká se to globalizace. My jsme zkusili překročit trošku vlastní stín, samozřejmě ta zpráva musí mít ten potenciál, aby jsme si tady to mohli dovolit. A zkusili jsme prostě oslovit s naším zpravodajstvím ze Sýrie renomované agentury Reuters, AP, AFP, ale i renomované deníky Washington Post, New York Times a tak dále. A ono to jde. Prostě v pátek v podvečer vyšla zpráva o nás v agentuře Reuters a pro nás to samozřejmě klade jako opět další jako nároky na nás, ale prostě v tomto nám ta globalizace, na kterou jste se ptal, prospívá, protože prostě ti novináři, kteří jsou na místě, už nerozlišují, jestli prostě na místě pomáhá česká, maďarská nebo čínská organizace, ale prostě jdou po gro té informace. Když my ji máme, tak ji nabízíme i v zahraničí a daří se to.
A je patrná globalizace vlastně časy v českých médiích? Je ten vliv patrný třeba ve výběru témat?
No, já se zeptám asi hloupě, ale já pořádně asi nevím, co to znamená globalizace.
Nemluvil jsem o tom, znamená, že je větší informovanost lidí, větší propojenost médií, o tom
já si myslím, že v dnešní době není úplně problém získat informace, mám větší problém je se v těch informacích vyznat a vybrat z nich ty relevantní. Pokud se bavíme o práci médií, tak se bavíme o zdrojích. Že jo? Ve chvíli, kdy víte, že čas na přípravu reportáže, článku se počítá v řádu hodin, často i minut, tak ne vždy prostě je ten autor schopný si ty zdroje ověřit. Myslím, že jsme byli svědky v minulosti. Ve válečném zpravodajství je to úplně typické, jako konflikty, kde se jasně ukazuje, jak jedna nebo druhá strana manipuluje se zdroji a snaží se nějakým způsobem ovlivnit to zpravodajské pokrytí. Globalizace... No, jestli se v něčem projeví globalizace, tak v rychlosti informací, v jejich obrovském množství a o to asi klade větší nároky na novináře, co se týče ověřování zdrojů, asi i výběru relevance těch zpráv. Když dám úplně absurdní příklad, tak tragédie, která se odehrála před pár dny ve Spojených státech, kdy zemřelo 25 dětí, člověk v tísni by asi byl schopný říct, kolik dětí umírá v Sýrii, kolik dětí umírá v Darfuru. To jsou otázky, které já si kladu, když se ptám na tom, co je jakoby skutečně důležité a chci jenom zdůraznit, že to není žádná normativní kritika médií. Vůbec ne. Já si myslím, že konkrétně Česká televize odvádí velmi dobrou práci, co se týče zahraničního zpravodajství. Asi je co zlepšovat, ale to je vždycky a vždycky se najdou hlavně lidé, kteří vás budou z nějakého úhlu kritizovat za neúplnost, nekomplexnost, za nějaké stranění jedné nebo druhé straně. Viz třeba zpravodajství o Izraeli, klasický objekt, kdy pro palestinští aktivisté kritizují média za to, že jsou proizraelská a vice versa. Takže globalizace, těžko říct, podle mě je to především to klade nároky na tom se v těch informacích vyznat a vybrat ty relevantní.
Jak to ovlivňuje čtenáře? Musíte to brát v potaz, ten vlastně šíři jejich záběru na možnost si informace schánět jinde, to znamená potom ta jaksi zpětná vazba k vašim novinám je ovlivněná tím spektrem?
Tak určitě to vyvíjí určitý tlak na nás, aby jsme byli přesnější, aby jsme si dávali pozor na chyby a tak dále, protože prostě lidé se k části těch zdrojů vlastně dostávají také. Nicméně určitě jistá unifikovanost prostě nebo uniformita v těch zprávách s tou globalizací nebo s tím rozvojem prostě zvlášť samozřejmě internetu a tak dále, jakože nastala. Stačí, že se podívat prostě do těch médií třeba těch 10-15 let zpátky. A musím tady v tomhle souhlasit prostě s kolegou Nečasem, jako problém je spíš jako ne nedostatek, ale množství těch informací, samozřejmě vyznat se v tom a protříbit to a zároveň se nebát prostě jít do témat, která třeba nejsou mezi těmi hlavními zprávami na internetové webové stránce BBC News.
Pociťujete v této souvislosti s tou větší nabídkou, širší nabídkou a rychlostí internetu nějaký odliv čtenářů, nebo tomu dokážete vzdorovat a účinně čelit?
Tak ne, asi není přímo jakože s nabídkou jako informací jako takovou, ale samozřejmě s nástupem tohoto média, že vlastně internet je médium, takže s tím souvisí odliv čtenářů od tištěných médií, to pravda je, asi to nesouvisí přímo s tím množstvím těch informací. Spíš se to nějak projevilo trošku možná na tom, jakým způsobem jsou ty zprávy třeba selektovány do těch novin, právě svědomím toho, že lidé znají ty věci nejenom z televize, ale už i prostě z internetu, takže to třeba jako klademe větší důraz a jako cítíme větší tlak na to dávat tam něco, co ty lidi prostě neznají, aby prostě si nekoupili druhý den noviny, teda ty, co si, těch pár, co si je kupuje, a neviděli tam polovinu zpráv, co znají z televize a druhou polovinu, kterou si vysurfovali prostě večer na internetu.
Petr Zavadil se hlásil?
Já jsem jenom chtěl dodat, že my jsme tady mluvili o tom, jak se obrovským způsobem zvětšuje množství těch informací a jak je potřeba je třídit, ale není to jenom množství, ale i rychlost toho informačního toku s nástupem nových médií především. A tam si myslím, že se objevují teď ty největší problémy, protože zkrátka na sociálních sítích se objevují velice zajímavé informace, velice relevantní informace často, ale obrovská záplava informací, které nejsou ověřitelné. A tam je potřeba dávat mimořádně pozor na to, co použít, za jakých okolností, s jakým komentářem a tak dále.
Jak využíváte těch nových médií? To obecně se tedy dá podívat na Českou televizi, ale jak plánujete další třeba prohloubení té interakce s novými médii?
Tak to opravdu není otázka na mě, ale za redaktory, řekněme, zahraničního zpravodajství konkrétně můžu říct, že minimálně Twitter je místo, kam se díváme. Každý má prostě vybraný nějaký okruh zdrojů nebo lidí, kteří na Twitteru jsou a kteří podávají ty relevantní informace, protože zkrátka Twitter je místo, kde se informace, které se posléze objevují ověřená už u velkých agentur, objevují třeba o hodinu dřív. Takže je dobré to vědět, ale samozřejmě je dobré s tím ještě chvíli počkat a ověřovat.
Tak já si myslím, že tím můžeme naši debatu ukončit. Já vám děkuji za čas, který jste strávili s námi. Děkuji svým hostům, že sem přišli a doufám, že zase se uvidíme někdy u dalších debat příště na podobné nebo jiné téma. Děkuji.
A tolik náš pořad Média v postmoderním světě. Debatu moderoval David Šťáhlavský a od mikrofonu se loučí Radko Kubičko. Naslyšenou.